Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Žiadny stroj by nemal rozhodnúť vziať človeku život, píše pápež v posolstve do Hirošimy na stretnutie Etika umelej inteligencie premiér.
Predstavíme dokument Instrumentum Laboris pre oktobrové zasadanie biskupskej synody o synodalite.
Ako možno ospravedlniť bombardovanie detskej nemocnice, kladie si otázku nuncius na Ukrajine.
Vatikán vyjadril pozitívne stanovisko ohľadom Panny Márie Mystickej Ruže.
V stredu 10. júla vám príjemné počúvanie prajú
Miroslava Holubíková
a Zuzana Klimanová.
Vatikán, Hirošima. Umelá inteligencia a mier sú dve témy absolútneho významu. Vždy treba mať na pamäti, že stroj môže v určitých formách a novými prostriedkami vytvárať algoritmické rozhodnutia. A to, čo robí, je technický výber z viacerých možností a vychádza z presne definovaných kritérií. Človek je však schopný rozhodovať vo svojom srdci. Aj takto píše Svätý Otec v posolstve pre stretnutie s názvom Etika umelej inteligencie premiér, ktoré sa konalo od 9. do 10. júla v japonskej Hirošime.
Pápež František v posolstve vysvetľuje, že rozhodnutie je niečo, čo by sme mohli nazvať viac stratégiou ako voľbou a vyžaduje si praktické zhodnotenie. Ako zdôrazňuje, často pri náročnej úlohe vládnutia musíme prijímať rozhodnutia, ktoré majú dôsledky pre mnohých ľudí. A v tejto súvislosti sa hovorí o múdrosti, o fronézi z gréckej filozofie a tiež o múdrosti Svätého písma. Podľa pápeža si práve tvárou v tvár zázračným strojom, ktoré sa zdajú byť schopné samostatne sa rozhodovať, musíme uvedomiť, že rozhodnutie musí vždy zostať na človeku, a to predovšetkým v dramatických a naliehavých veciach života.
Rímsky biskup upozorňuje, že by sme odsúdili ľudstvo na beznádejnú budúcnosť, keby sme ľuďom vzali možnosť rozhodovať o svojom živote. Preto je potrebné zaručiť a chrániť priestor pre zmysluplnú ľudskú kontrolu nad procesom výberu programov umelej inteligencie. Pápež preto vyzýva účastníkov stretnutia, aby ukázali svetu, že sa jednotne budú angažovať chrániť ľudskú dôstojnosť v tomto novom období používania strojov.
Petrov nástupca oceňuje túto iniciatívu v Hirošime ako veľký symbolický význam, a to najmä v tomto čase. Je veľmi dôležité, aby sme zjednotení ako bratia mohli svetu pripomenúť, že v tragédii, akou je ozbrojený konflikt, je naliehavo potrebné prehodnotiť vývoj a používanie zariadení, ako sú tzv. Smrtiace autonómne zbrane, s cieľom zakázať ich používanie. Žiadny stroj by sa nikdy nemal rozhodnúť vziať život ľudskej bytosti.
Na záver Svätý Otec v posolstve vyjadruje žičenie, aby toto stretnutie prinieslo ovocie bratstva a spolupráce, a v modlitbe prosí, aby sa každý z nás stal nástrojom mieru pre svet.
V súvislosti so stretnutím v Hirošime Svätá stolica vydala komuniké, v ktorom čítame 11 svetových náboženstiev, 16 nových signatárov, 13 prítomných národov, viac ako 150 účastníkov. To sú niektoré z čísel historického multináboženského podujatia s názvom Etika umelej inteligencie premiér, ktoré sa konalo v japonskej Hirošime.
Komuniké informuje, že dnes 10. júla náboženskí vodcovia zastupujúci rôzne náboženstvá východného sveta, ako buddhizmus, hinduizmus a podobne, sprevádzaní vedúcimi predstaviteľmi abrahámovských náboženstiev, kresťanov, židov a moslimov, podpísali tzv. Rímsku výzvu k etike umelej inteligencie.
Výzva na uplatnenie algoritmického, to jest etického prístupu v oblasti umelej inteligencie od okamihu návrhu bola podpísaná v prostredí pamätného parku mieru v Hirošime za prítomnosti najvyšších predstaviteľov japonskej vlády a veľkých technologických spoločností ako Microsoft či IBM. Vďaka tomu je platforma rímskej výzvy reprezentatívna pre väčšinu ľudí na planéte.
Ako uzatvára komuniké, na druhý deň podujatia organizátori, medzi ktorými bola aj Pápežská akadémia pre život, predstavili dokument s názvom Hirošimská výzva, v ktorom okrem potvrdenia potreby používať umelú inteligenciu len pre dobro ľudstva a planéty, je medzinárodné spoločenstvo vyzvané, aby použilo mierové prostriedky na vyriešenie akéhokoľvek konfliktu, aby sa dosiahlo okamžité ukončenie všetkých ozbrojených konfliktov.
Vatikán. Včera bol zverejnený základný text, ktorým sa bude riadiť práca druhého zasadania 16. riadneho generálneho zhromaždenia synody biskupov, ktoré je naplánované od 2. do 27. októbra. Dokument, ktorý je v kontinuite s celým synodálnym procesom, začatým v roku 2021, bol včera predstavený v tlačovom stredisku Svätej stolice.
Ako byť misionárskou synodálnou cirkvou? To je základná otázka, od ktorej sa odvíja pracovný dokument Instrumentum Laboris budúceho zasadania biskupskej synody, ktorá má tému Za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spoluúčasť a misia. Dokument zhromažďuje plody minuloročného stretnutia a integruje ich s výsledkami iných stretnutí, ako napríklad medzinárodného stretnutia farárov v Sakrofane a 10 študijných skupín, ktoré z poverenia pápeža prehlbili niektoré otázky vyplývajúce zo synody v roku 2023.
Dokument je rozdelený do 5 častí: úvod, fundamenty a 3 hlavné časti. V úvode sa pripomína doteraz prejdená cesta a zdôrazňujú sa už dosiahnuté kroky. Potom nasledujú fundamenty, ktoré sa zameriavajú na chápanie synodality vnímanej ako cestu obrátenia a reformy. V týchto častiach dokumentu sa okrem iného zdôrazňuje, že vo svete poznačenom rozdeleniami a konfliktami je cirkev povolaná byť znamením jednoty, nástrojom zmierenia, načúvajúcim uchom a hlasom všetkých marginalizovaných.
Fundamenty venujú dostatočný priestor aj úvahám o úlohe žien v cirkvi a zdôrazňujú potrebu plnšieho uznania ich chariziem a povolania. Ako uvádza dokument, Boh si vyvolil niektoré ženy za prvé svedkyne a zvestovateľky vzkriesenia. Oni teda dostávajú rovnaké vyliatie darov od Ducha Svätého a sú povolané do služby Kristovho poslania. Prvou zmenou, ktorú treba uskutočniť, je zmena zmýšľania, pričom treba prejsť na víziu vzájomnej reciprocity medzi ženami a mužmi, ktorí sú sestrami a bratmi v Kristovi vzhľadom na spoločné poslanie.
Ako vyplýva z dokumentu, na druhom zasadaní synody sa žiada širšia účasť žien v procesoch cirkevného rozlišovania a vo všetkých fázach rozhodovacích procesov spolu so širším prístupom k zodpovedným pozíciám v diecézach a cirkevných inštitúciách, ako aj v seminároch, inštitútoch, teologických fakultách a v úlohe sudcu v kanonických procesoch. Čo sa týka zasvetených žien, očakáva sa pre ne väčšie uznanie a rozhodnejšia podpora i v zamestnaniach na zodpovedných pozíciách. To, čo dokument objasňuje, je, že téma prijatia žien do diakonskej služby nebude predmetom práce v októbri, pretože teologická reflexia pokračuje.
Po úvode a fundamentoch sa dokument venuje vzťahom, ktoré umožňujú cirkvi byť synodálnou v misii, teda vzťahom s Bohom Otcom, medzi bratmi a sestrami a medzi cirkvami. V tejto perspektíve bude októbrové zhromaždenie analyzovať návrh na oživenie nových služieb, ako je služba počúvania a sprevádzania. Vzťahy sa musia rozvíjať kresťanským spôsobom, vysvetľuje dokument. Základom je preto formácia a komunitné rozlišovanie, ktoré umožní účasť všetkých.
Okrem toho, dokument zdôrazňuje, že synodálna cirkev potrebuje transparentnosť, pretože je nevyhnutná v dôsledku straty dôveryhodnosti pre finančné škandály v cirkvi i sexuálneho zneužívania maloletých a zraniteľných osôb. Nedostatok transparentnosti a zodpovednosti podnecuje klerikalizmus. Transparentnosť sa týka aj pastoračných plánov, metód evangelizácie a spôsobov, akými cirkev rešpektuje dôstojnosť ľudskej osoby, napríklad pokiaľ ide o pracovné podmienky v jej inštitúciách. V tejto súvislosti sa pripomína potreba zverejňovania výročnej správy o hospodárení s majetkom a zdrojmi, ako aj o plnení poslania, vrátane ilustrácie iniciatív uskutočnených v oblasti ochrany maloletých a zraniteľných osôb a podpory prístupu žien k vedúcim pozíciám a ich účasti na rozhodovacích procesoch.
Dokument ďalej vyzýva, aby sme prekonali pyramídový obraz cirkevných vzťahov a uznali rozmanitosť, ktorá umožňuje cirkvi jednej a univerzálnej žiť v dynamickom kruhu a v ekumenickom, medzináboženskom i kultúrnom dialógu. Napokon sa pripomína, že instrumentum laboris má byť službou cirkvi a končí pozvaním pokračovať v ceste ako pútnici nádeje, a to aj v perspektíve jubilea 2025.
Vatikán, Taliansko. Na základe nových noriem Dikastérium pre náuku viery zverejnilo pozitívne stanovisko ohľadom tzv. Panny Márie z Montichiari v severotalianskom regióne Brescia, nazývanej aj Panna Mária Mystická rúža či Panna Mária z Fontanelle. Dikastérium tak urobilo v pondelok 8. júla prostredníctvom listu tamojšiemu biskupovi Pier Antoniovi Tremoladovi. List schválil pápež František.
Ide o úctu k tzv. Pane Márii Mystickej ruži a o posolstva šírené vizionárkou Pierinou Giliovou, ktoré, ako tvrdila, prijala od Panny Márie v rokoch 1947 a 1966. Ako uvádza Dikastérium pre náuku viery, v posolstvách nenašlo žiadne prvky, ktoré by priamo odporovali učeniu katolíckej cirkvi o viere a morálke.
Toto stanovisko v prípade Panny Márie z Fontanelle prichádza na základe nových noriem vydaných 17. mája pre postup pri rozlišovaní údajných nadprirodzených javov, podľa ktorých hlavným cieľom rozlišovania už nie je zistiť možnú nadprirodzenosť javu, ale skôr zhodnotiť z doktrinálneho a pastoračného hľadiska, čo je výsledkom jeho šírenia. Okrem zdôraznenia viacerých pozitívnych aspektov, Dikastérium pre náuku viery vysvetľuje, že v denníkoch vizionárky sa nachádzajú aj vyjadrenia, ktoré nie sú vždy adekvátne a ktoré si vyžadujú istú interpretáciu.
Vizionárka Pierina Giliová sa narodila v roľníckej rodine, pracovala ako pomocná ošetrovateľka v nemocnici a až do svojej smrti v roku 1991 vo veku 80 rokov viedla veľmi jednoduchý život. Mystické javy, ktoré sa jej týkajú, sa vzťahujú na dve časové obdobia. Prvé sa datuje do roku 1947, keď sa Pierine údajne zjavila Panna Mária a predstavila sa s titulmi Mystická ruža a Matka cirkvi. Vizionárka uviedla, že na Márinom bielom ruchu videla aj tri ruže, jednu bielu, jednu červenú a jednu žltú, symbolizujúce modlitbu, pokánie a utrpenie.
Druhý cyklus zjavení sa odohral v roku 1966 práve v lokalite Fontanelle. Tu 13. mája Panna Mária ukázala Pierine konkrétny prameň ako miesto očisťovania a zdroj milostí. Už v roku 1966 sa na tomto mieste začala budovať svätyňa, nie však ako kostol, ale ako otvorený amfiteáter. Na jednej strane sa nachádza kaplnka na slávanie Eucharistie a na druhej strane druhá, menšia kaplnka na ochranu spomínaného prameňa.
Ukrajina. Arcibiskup Visvaldas Kulbokas, apoštolský nuncius na Ukrajine, navštívil kievskú detskú nemocnicu, ktorú v pondelok 8. júla zasiahla ruská raketa a ktorá sa nachádza niekoľko 100 metrov od nunciatúry.
Keď sú zasiahnutí tí najmenší z najmenších, tí najslabší z najslabších, každý z nás si kladie otázku. Ako je možné, že niekto aj naďalej poskytuje nejaké vysvetlenie vojny, ako by sa dala z nejakého dôvodu ospravedlniť? Neviem, ako to svedomia tých ľudí dokážu aj naďalej robiť.
Takto reaguje apoštolský nuncius na Ukrajine po návšteve trosiek detskej nemocnice v Kieve, ktorú v pondelok zasiahla ruská raketa pri najťažšom útoku na ukrajinské hlavné mesto a jednom z najsmrtonosnejších od začiatku vojny. Pri ostreľovaní, ktoré zasiahlo celý Kiev, zahynulo celkovo 42 ľudí vrátane 4 detí. Len pri zrútení krídla nemocnice po zasiahnutí raketou zahynuli 2 ľudia a 50 bolo zranených, vrátane 7 detí.
Mal som možnosť vidieť videozáznam, na ktorom strela priletí priamo, nezachytená protivzdušnou obranou a zasiahne oddelenie dialýzy, hovorí nuncius. Z detskej nemocnice stúpa dym, veľmi jedovatý, pretože každá raketa nesie v sebe veľa paliva, ktoré je veľmi toxické, a potom je ťažké priblížiť sa a začať vyslobodzovať tých, ktorí zostali pod troskami, konštatuje monsignor Kulbokas.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.